Kepler Adatlyk Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halkara adam hukuklary urulmasy türkmen aktivistleriniň tutsaglykda adalatsyz saklanmagynyň dogam edýändigini aýdýar. Balkanly etnik kazaklaryň yerli häkimiýetleri ýazan arzalary kanagatlandyrylmady. Çeşmeler Aşgabatyň halkara howa menzilindäki paraxorlugy açyk sır diýip täsirlendirýärler we beýlek täzelikler. Olaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tans edýärin. Jurnalistler diňe ölmeýärler. Olar öldürilýärler diýip serhetsiz habarçylar uramasynyň ýyllyk hasabatynda aýdylýar. 2025-nji ýylda harby toporlaryň hem adaty hem de ýarym harby toporlaryň we guramçylyklu jenayetçilik toporlarynyň amala aşyran jenayetçilikli hereketleri netijesinde öldürilen jurnalistleriň sany ýene-de köpeldi. Hasabatda bu ýyl öldürilen 67 Medvedev işgärinin adından 53-sünün uruşların ýa-da jenayetçilikli ulgamlaryň pidalary bolanlygy aýdylýar. Soňky 10 aýda öldürilen jurnalistleriň tasýarty 43 götürmi Gazada Israýlyň ýaraglı güýçleri tarapyndan öldürildi. Rus goşuny Ukrainada daşary ýurtly we Ukrain jurnalistlerini nyşana almagyny dogam etdirýär. Sudan hem Medvedev wekilleri üçin adatdan daşary ölüm howply söwüş zolagyna urulýar. Meksikada 2025-nji ýylda jurnalistleriň öldürilmeginiň howply derejede ýokarlanmagyna guramçylykly jenayet toporlary jogapkar diýip hasabatda bellenýär. Şeýle de Bül soňky 3 ýylda jurnalistler üçin iň helakçylykly ýyl bolup Meksikada 9 jurnalist öldürildi. Her kwatda dünýäde 503 jurnalist tutsaglykda saklanýar. Dünýäde jurnalistler üçin iň uly türmek henidem Hytaý bolup Russiýa häzir jurnalistler tutsag etmekde 2-nji orunda durýar. Daşary işler ministri Rashid Meredov 5-nji dekabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili Ýewropa komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas bilen telefonda urlaşyp iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy. Türkmen diýiminiň web sahypasynyň maglumatyna görä Ýewropa Birleşiginiň ýokary wekili Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli türkmen tarapyna mehirli gutlawlaryny beýan edip ählimiň paragatçylygy we ösüşe goşun goşýan ýurdun oňyn bitaraplyga esaslanýan daşar siýasat ugrunyň ähmiýetini belledi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew ýurdun konstitusiýasynyň 33 ýyllyk münasibetli 615 tutsagyň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi diýip Adatlyk radiosynyň özbek gurulugy habar berýär. Resmi beyanatda bellenmegine göre günä geçiş çaresi öz edeni işlerine ökünüp düzelüş yoluna düşen adamlara degişli. Günäsi geçilenlerin arasında 29 ayal, yaşı 60'dan geçen 23 adam, yaşı 30'a yetmedik 264 tutsuk, kamillik yaşına yetmedik 2 rayet var. Kayırdan uçan uçur 9. dekabra geçilen gece Moskva konup Birleşen Ştatlardan deportasiya edilen Rus rayetlerini Rusya getirdi. Agent Steven Eşri bu havari Dmitri Valuyev'e Rus Amerikası Orsiyette Demokrat Üçünliyen Kuramanın başlığına salgılanıp havari verdi. Eka Moskvi Neşri bu uçurun son kıyılın doğamını deportasiya edilenleri getiren 3. uçur bolonluğunu havari verdi. Valuyev sözlerine göre izne gelen erkeklerin ellerine derrow harwy hasap alış we kulluk bölümüne barmarlygy aydylýan çağırış kağıtlary berilipdir. Ol munyň harwy hasap alış bilen baglanşykly bolmagynyň ähtimallygyny belledi. Ýurda geleninden soň kimdir birinin saklananlygy ýa-da saklanmanlygy barada heniz maglumat ýok. Deportasiýa edilen uruslar Arizonadan ýürüýte uçar bilen Misiriň paýtagtyna getirildi. Misiriň paýtagtynda olara telefonlary we goşlary gaýtarylyp berildi. Soňra Moskwa uçan uçara münnürlü deyip Valuyev agentstva neşirin aytti. Rus rayetler münnönün Abbasadan iki vedek. 2025-nji ýylyň iýun we awgust aylarına köpçülüklöyün deportasiýa edildi. Mundan başga individual ýagdaýda ekstradasiýa edilenler hem bolly. Hormatly dinleyijiler, siz soň habarlar dinlediňiz.